Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Gara bazarda dollar aşaklaýar, ýöne gymmat bahalar saklanýar. Türkmen awadyň gara bazarynda dollar 33.80 tengeden satyn alýar. Ýöne azyk haritlarynyň bahalary gymmatlygyna galýar. 1 kilogram etiň bahasy 65 manat, 5 litr ösümlik ýağı 250 manat. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Iýunyň başlaryna Lewabyň sewik merkezine dollar gara bazarda 35 manat 60 tenge, 36 manat 60 tenge aralygyna satyn alyny. Soňky bahalar bilen dollar 2 hepdeniň dowamyny 2 manat töwregi arzanlady. Manat dollar garşysynda 5-7% aralygyny hümmetlendi. Bu aralykda Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş-satyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Galybersa da Merkezi Bank ýurdun valyuta ehtiýaj gorlary barada ilaty maglumat bermeýär. Dollaryň gara bazar bahasynyň sähel pese açmanyň aňyrtynaky mümkin bolan sebäpleri belli däl. Habarçynyň maglumatlaryna görä, esasy azyk önümleriniň gymmat bahalary saklanýan mahaly, hususy sewdada şekeriň 1 kilogram 25 manatdan 21 manata çenli arzanlady. Şol bir wagtyň özünde ilatyň satyn alyjylyk ukyby pesligine galýar. Ortaça aýlyk 1250 manat. Azyk haritlary gymmata düşýär. Bazardaky azyk önümleriniň häzirki bahalaryna görä ortaça aýlyk hakyny 3000 manat essengli az diýip bir türkmen awatly Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bazarlarda konditer önümleri hem gymmatlygyna galýar. Adaty süýjüniň 1 kilogrammy 70 manat, ortadan ýokary hildäki süýjüleriň 1 kilogrammy 90-100 manat aralygyna diýip türkmen awatly bir alyjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýurtda soňky ýyllarda ýitileşen ykdysat çökkünligiň arasynda gara bazarda dollaryň manada bolan gatnaşygy geçen noýabrda birden hassa ýokurlanyp başlady. Noýabryň ortalaryna dollaryň gara bazar bahasy ilki 23 manat töwereklerindedi. Ýöne soňra birden dekabryň aýagyna çenli ilki 25-27 soňra 29 manata çenli ýokurlandy. Dollar martda 32 manata çykdy. Apreliň başlaryna 40 manatdan geçdi. Soňky bahalar bilen gara bazarda dollar manat garşysyna martyň başlaryna hükümetine çenli peselýär. Häkimetler ýurtda dowam edýän ykdysat çökkünligiň taýyk gerimini açasan boýun almaýar. Manadyň dollar garşysyna sähel hümmetlenmegi türkmen hökümetiniň gazy geçirji üçin Hytaýa bolan karzyny dolu üzlüşenligini ýylan etmeginiň ideýanyna gawat geldi. 11-nji ýylyna geçirilen hökümet maslahatyna türkmen hökümeti türkmen gazy döwlet konserniň Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak üçin we galkynyş gazy käni özleştirme üçin alan daşary ýurt karzlaryny dolu gaýtaranyny ýylan etdi. Ýurdun ykdysady görkezleri boýunça türkmen hökümetiniň hödürleýän resmi tanlary halkara maliýe guramalarynyň hasabatlaryna çapraz gelýär. Ýatlasak halkara valyuta fondy 2020-nji ýylda Türkmenistanyň jem içerki önümiň ötüşdi öpgünniň 0.18 göterme deň bolanlygyny ýylan etdi. Türkmen hökümeti bolsa bu görkezjiniň 5.19 göterme barabar bolanlygyny öňe sürdi. Munyň ýa-ni bütün dünýä banky ýaňy ýakyny iýunyň başlaryna ýaradan global ykdysady perspektiwalar atly täze hasabatyna esaslandyrylan hildäki ygtybarly maglumatlaryň ýokluğu sebäpli Türkmenistanyň hasabata girizilmeýändigini mälim etdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä Lewabyň dolandyryş merkezine ilatyň nagyt we nagyt däl töleg bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary dowam edýär. Yerli ýaşaýjylar türkmen awatda ýerleşýän hususy dukanlaryň ençemesinde nagyt däl hasaplaşyk üçin töleg terminallarynyň oturdulmanyny aýdýarlar. Nagyt däl hasaplaşyk üçin töleg terminallary dukanlaryň ählisinde ýok. Terminallar ýa işlemeýär ýa-da töleň üstünden 10 öterim pul tutulýar. Bank kartlary arkaly töleg geçirilene satyn alan haritlaryň bahasynyň üstüne goşmaçy 10 öterim töleg goşýarlar. Şu meselede gözeçilik ýok. Salgut gullugy hem şu meselä gözeçilik etmeýär diýip bir türkmen awatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Beýleki bir ýaşaýjynyň sözlerine görä şäherde ýüzlerçe hususy dukan bar we şol dukanlardan diňe 25 töwereg dukanyna töleg terminallary işleýär. Ýöne olar hem hasaplaşyk üçin goşmaça 10 öterim töleg tutýar. Banklarda nagyt pul ýok. Bank kartlarynyň üstü bilen sowda etmek üçin şeýle kynçylyklar bar. Onsoň adamlar näme edip azyk önümlerini satyn alsyn diýip ýene bir ýaşaýjy dowam edýän maliýe kynçylyklar boýunça pikir beýan etdi. Bankomatlardan pul nagytlaşdyrmak bilen bagly problemler soňky ýyllarda hafy ýitileşdi. Pullaryny nagytlaşdyryp bilmeýän ýaşaýjylar bank kartlarynyň üstü bilen töleg geçirmäge isteg bildirýär. Ýöne dukanlardaky terminal etmeçiligi ýa-da terminal hasaplaşygy bilen bagly goşmaça töleýler ilaty kynçylyklara sebäp edýär. Türkmen hökümeti ýygy-ýygdan maliýe we ykdysadyýet toplumyny elektron ulgama geçirmek ýurtda nawtal hasaplaşyklary artdyrmak barada gurrun edýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar bu gurrunlaryň ýeşidinde o diýen çalt amal edilmeýändigini aýdýarlar. Nawtal töleýi geçmeli diýip gaýta-gaýta aýdylýar. İlkinji nowbatda töleýi terminallaryny köpeltmeli, olara gödäwçilik gurulugyny döretmeli, elektron töleýlerini ornaşdyrmaly diýip yerli ýaşaýjy öz tekliplerini beýan etdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýurtda dowam edýän nawt pul ýetmezçiligi dürli şertlerde ýöredini görkezýär. Banklar pullary ýylatyň bank kartlaryna geçirýär. Ýöne ýaşaýjylar bankdan gelen pullary näň saat nawtlaşdyryp bilýär, näde olar nawtdaly görnüşde harçlap bilýär. Köp raýat toý etmek üçin ýa-da dürli maksatlar bilen banklardan karz pul alýar. Banklar şol karzy hem raýatlaryň bank hasabyna geçirýär. Müşteri banktan alan kardyny nawtlaşdyrmakda kösünýär. Türli hili ýollar bilen pulunu nawtlaşdyrmaga finansiýar diýip bir ýerli ýaşaýjy habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ahyr soň para berip pullaryny nawtlaşdyrýarlar diýip ol sözüne goşdy. Meselen bir adam banktan 10 000 manat karz alsa ol 10 000 manat üçin 1 000 manat töläp pulunu nawtlaşdyryp bilýär. Şeýle ýagdaýda eline 9 000 manat ganýar. Ýöne ýygyna gaýtaran ol pulu prosenti bilen 12 000 13 000 manat edip banka gaýtarmaly diýip ýerli ýaşaýjy düşündürdi. Türkmenistan'ın Hıtay Bankı'ndan alan karlarının cikmecikliği, anık mösbörleri tölevi şertleri aydınmayar. Yönü resmi metbuot Mart ayına 8 milyar dolardan kovrak maliyetleri iştesinin gazı geçirici için karlarından onu haber veripti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anurwan. Türkmen resmiýeti anyklaşdyrmadan Türkmenhal döwlet konserniň Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisini gurmak we galkynç gaz käni öýleşdirmek üçin alan taşary ýurt karzlaryny üzenligini aýtdy. Bu habar Türkmenistan'ın adının beriyen maglumatlarının ıltıvarsızlığı sebepli bütün dünya bankının hasabatından ayrılanlık varlığı çıkan maglumatın iyiyanının verildi. Vice Premier Şahım Abdurrahmanov'un 11. yılına getirilen mecliste veren hasabatına layıklıkta gurrun edilen belgeler dolu kaytarlı. Yurdun nevit kalpuduğunu gözükçülü ediyen ornatar belki de sözünü has berkitme üçün Hıtay'ın Döglet Özüs Bankı'nın Sinziyan Şahamçası'nın 8. yılına veren resmi havarına hem salgılarını yönü koşması detal vermedi. Şeyle de ol devlet dostlarının karamağına Türkmenistan'daki nevti gaytadan işleyen zavodlar toplumunun çiğ nevti satın alma hakkındaki kararın tatlamasını ödürledi. Resminama layıklıkta 2021 yılın devamını önüm paylaşma kakındaki alalaskler esasını işleyen tasarı yurt kampanyalarından 500 bin tonla çenli çiğ nevz satın almak gözü önüne tutuluyor deyip tadakaya diyar. Öz çıkışlarını kar seri işlerine kurulan deskaların taslama kuvvetini önüm öndürmözlüğünün nâgile olayan ve Mart ayında dasarı yurt karlarının vaktinde izine kaytarılma varıda mesele olgan prezident karın üzülün varıda kavari dünya iktisadiyetindeki çalışırımlı yağdaya karamazdan görülen çarelerin neticesi hükmünü görkezmeğası inanlı. Emma anyk sanlaryň köplenç ýaşyrylmagy bilen birlikde bu habar bir topar soraw döredýär. Geçen ýylyň Tomsunna Interfax-yň beren habaryna görä, 2020-nji ýylyň ýanwar aýy bilen deňeşdirilende aprelde Türkmenistanyň Hytaýa ýetiren gazynyň mösleri 18% pese gaçdy. Şeýle de näşir Hytaýyň aprel aýynda her 1000 kubmetr türkmen gazy üçin 227 dollar tölenýänini aýtdy. Hıtay'ın Petroçayna kampanyası geçen yılın martında gaz importları boyunca force major ilan edenliğini, yurda import edilen gazın mötörünü global pandemiyanın fonunu azaldiyenliğini haber verdi. Интерфакс Хытайын гүмрүк статистикаларына салынып Туркменстанын кечен жылдын апрелине Хытайга кер үйүнүн үйүн догамына 69 миллион куб метр. 2019 жылдын догамына болсо жеми 31,2 миллиард куб метр газ иберендигин кабар берди. S&P Global Platts Nesher'nin geçen yılın mayında Kıtay'ın gümrük kurluğunun sahanlarına sallanıp veren haberine göre 2019 yılın devamında Türkmenistan Kıtay'a 33,3 milyar kubmetre meçhörünü gali verdi. Kıtay Türkmenistan'ın en iyi enerji müşterisi ve 10 yılın uğrak vakitleri Türkmen gazını satın alıyor. Yönü bilirmenler Pekin'in Aşkavada tölüyen tölüklerinin belli bir bölüğünün Türkmenistan'ın Kıtay'dan alan karızlarını ülmeye gönüktürleyenliğine ediyorlar. Yönü ol seri işlerin meçhörü aydılmayar. Devlet dostunu fevral ayında yanıs buğduğunun bir neçe yol başısında sol sahanını Türkmengaz devlet konserinin başlığı Batır Amanov'a kerhanelerde ak kemçilikler için Mart ayında olsa yurdun baş prokuraturasının tasarı yurt karızlar oyuncu geçiren bağırlıklarını yüze çıkaran kemçilikler için nevilelik güllerdi. Emma bu kemçiliklerin ne meduve şeyle kıyıskı vakitte ne kiyil düzeltilendiği karızların öz vaktinine iyinine kaytarılma varadaki meselenin ne için hükümet meclisinin gün tertibine girildiğini hiç vakit anıklaştırılmadı. Resmi malumatları olarak Türkmenistan 2009-2011 yıllarda Kıtay'dan yurdun nevit gaz buğduğunu östürmek ve eksport edilen gazın hasabını üzleşmek maksadıyla 8 milyar dolardan uğrak karzarlı. Mart ayının ak meclisi bu karzın meçhörünün ABŞ'nın 8 milyar 800 milyon dolarından uğrak feriste olanı açık kaydırlı yönü şu geçen doğruda Hatay'a satılan gazın meçhörü ve bakası anıklaştırılmadı. Sine seyredilse prezidentin karz feristelerini öv altına kaytarmak için alınan karzların hasabına kurulan senagat kârhanalarını taslama kuvvetine çıkarmak var adı Türkmengaz, Türkmennevit devlet konsernlerinin Türkmen Geoloji Devlet Korporasyası'nın yolbaşlarını neden talaplarını yerine getirmek ve belgülmek meselesi o diyen yengil çözülceği mengdemeyar. Sol ruhalıkta devlet taşıtlarının tavsırına layıklıkta geçirilen prokurar varlıklarının karız seri istelerini neticeli özleştirmek ve onları vaktinini kaytarmak meselelerini kâr kemçilikleri yüze çıkaranlığı anıklaştırmadan haber verildi. Türkmen hükümeti sonki yıllarda kuruluş senagat toplumuna 2 milyar 682 milyon Amerikan dolarını olay meçverdi. Ulu arakatmış toplumuna 1 milyar 5,5 milyon Amerikan doları meçverdi. Oğuzluk toplumuna 822 milyon 200 milyon Amerikan doları meçverdi. Tasarı yurt karı seri işlerinin çekilenliğine aitti ve kağırlıkta kurulan Dağmağdan kerhanası, Türkmenbaşı'da kurulan Tede Port, Aşkavat'ta kurulan Tede Halkarı Uçar Mendili, Tede Demiryol Ulgumları Yal Taslamaların öz taslama kuvvetinde işlemeyenliği haber veriliyor.
Gepliyar Adatlık Radyosu, Havarlar Günlülü programımızı devam ettiriyor. Mikrofonun önüne artık şanefes. Adatlık Radyosu'nun bundan önberin malumatlarına göre, 10 minlerce Türkmenistanlı studentler dışarı yurtlarda bilim alıyorlar. Onların ağlabası öz hatağını okuyarlar ve stipendiye almayarlar. Şunlar vaktin özünü olur son yıllarda maddi kıyınçıklar ile yüzü yüz bolyanıklarını, inatasının bank kartlarını yatırayan pullarını çekmeyin ya da Western Union arkalı Türkmenistan'ın pul olmağın züda kıyınlığını Azatlık Radyosu'na haber veriyorlar. Hut şol sebeple studentler okuunun dasından ya da okuunu vaktlayınca hareketme verip ücretsiz hakkı işlemeye mecbur bolyanıklarına ediyorlar. Eğer biz işlep pul kazanmasak onunla aç yatmalı olyarız. Sonun için erkekler hususan kuruşuklarda, restoranlarda, gıydılarım nakarhanalarda, restoranlarda ve kafelerde hizmetçi, kapçana, köyücü ve temizlikçi olup işleyerler deyip bir ruhsu okuyan adının tutulmağını istemedik 23 yaşlı student Azatlık Radyosu ile sökötleşirin aitti. Biz günne 5-10 dolar hak için onun kısa gıtlap işlemeli olyarız. Layta'da ağır zahmet çekkenine karamazdan iş yerinin başlığının ya da cevapkar vekilinin studentleri üren gödök yüzlenmesi hatam canına değer. Hatta onların studenti kemsedip pahiş sözler aydın vaatlar hem boller. Çünkü onlar bizim 5-10 dolara mehtes bulunduğumuz için hiç yere arı şikayet etmeyecektiğimizi kovulyarlar. Ama bu neyse ağzı bolsa da hakikat deyip 20 yaşı student veriler. Rusya'da okuyan ve ödün polot deyip tanıdan başkır student hem ağır iş yerlerinin bağırdığına der. Ol işlen vaktinde öz başından geçiren vakalar var da Azatlık Radyosu'na gürrün verdi. Men kuruşukta beton uydum, restoranlarda müşterilere hizmet ediyen olu işledim. Bir sağa 8'den akşam 6'a 50 işledim. Beriyen haklarım günüme 10'unki dolar. Bu pula Rusya'da yaşamak ansat değil. Geçen hepte olsa bir dostum ile yaşayan yerimize yakın restorana işlemeye gittim. O yerde Türkmen oğlun yılları köptü. Kimse stolar bediyer, kimse kap çanak yuyar ya da soğun yer alma arasalıyar. Günortan 12'den dandan 2-50 kulyalı işlep 10'unki dolar kazanç ettim deyip Polat restoranı işleyen Türkmen studentlerin kuklunun gödük bozulyanına şayat bulunduğunu sözüne koşuyar. Restoran yol vasıfı olan ayal Türkmen kıyılarına kıyırıp şahtı edin kemsitti. Hatta ol kıyılara Türkmençe derle dine Rusça gürlemeyi talep etti. Oların kavir oğudan gelen son Rusçanı kovu bilmiyar. Doğrusu men student kıyılarımızın eğimini kısıp ılgışıp yöründüğüne namus edip ağayım tuttu deyip Polat atlı student aydiyar. Yönü bu mağlumatlarla ni teşkili Türkmenistan'ın dışarı yurtlardaki ilçhanalarından ya da bilim ministerliğinin komentari alıp olmadı. Bunun ön Azatlık Radyosu suyunun devamında Rusya'nın İliste şehrinin devlet üniversitesinde okuyan student Akhomet Aliyasov'un, Adıgay Respublikası'nın devlet üniversitesinde okuyan Oraz Murat Nuryağdıyev'un, kuruluşukta işleyen vaktler yüze çıkan pazgalı vakalarda ya da pul yetmezliği sebeple okulun dışından taksi bölü işleyen Dasoğullu student Akhomet Otud'un Rusya'nın Pskov vilayetindeki yol hilakçılığına ardından çıkan var da haber verdi. Resmi medya çet yurtlarda okuyan Türkmensal studentlerin sosyal iktisadi problemler var da kelam ağız haber vermiyor. Olardın studentler için yurtta zirir mümkünçüklerin bağırdığı, hükümetin studentlere kömek ediyenliği, karıt pul beriyenliği doğrusunda yazıyorlar. 10 yılında olsa Türkmenistan'ın bilim mağarada kanunun tazı redaksiyası Rus diline çıkan neutral Türkmenistan gazetinde çap edildi. 2013 yılın 4. mayında kabul edilen kanunla rayatların bilim alma hukuklarını devletin kepil namaları tahkiklanıyor ve studentlerin şoltanı dışarı yurtlarda okuyan studentlerin hem yürüte stipendiyalara bahsesi edip bilyenliğini ıtalıyor. Dışarıt metodunun yazmağına göre dünya Rusya'da 30 bin çemesi, Belarus'ta 10 bin olayı ve Türkiye'de 18 bin dene olarak Türkmensalı studenti koyar. Studentler 10'un kısağıt işlerinden son ne edip oku okusun. Min kitabı ilme alın ve adıma yadavluktan uklak kalyarın. Hedir Tomsk'ı sinaglar başlarını, 5 tane sinagı nehil tavsıracaktım bile mok deyip Rusya'da okuyan Polat Azatlık Radyosu ile sökettesini aitti.
Gepliyer Azatlık Radyosu'nun haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Israýylyň täze premier-ministri Naftali Bennett parlamentiň koalisyon hökümeti tasdiklap Benjamin Netanyahu'nun 12 ýyllyk premier-ministri wezipesini soňlandan soň 14-nji iýunda işe başlady. 13-nji iýunda geçlik täze premier-ministri hökümünde kasam kabul eden Bennett 14-nji iýunda irden 27 agzaly kabinetine Ýerusalimde prezident Reuven Rivlin'i hödürledi. Israýylyň prezidenti we täze hökümet agdalary resmi surata düştüler. Ministerliklerin täze müdürlerinin bellenýänligini eglan etdiler we işgärler bilen duşuşdular. 49 ýaşly millioner we ýörite güýçleriň öňkü ýolbaşçysy Bennett aşy milletçi Yamina partiýasyna ýolbaşçylyk eder. Täze dolandyryjy koalisiýa merkezçi Yeş Atet partiýasynyň lideri Yair Lapidiň Bennett bilen sagçy çepçi merkezçi hem arap partiýalarynyň gatnaşmagyndaky giň dolandyryş bileleşigini döretmek bilen ılalaşandan soň düzül deyim. Şertnamada Bennett'in hakimiyeti yeni 2 yıldan Lapid'e tavşırmağı talep edilir. Bennett bilen Netanyahu 14-nji iýunda häkimeti goşuruş ýygnagyny geçirerler ýöne hökümet çalşygy adaty resmi dawara bolmazdan amala aşyrlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Bennettin kasam etmeginden soň Washingtonyň Bennettin kabineti bilen işleşmäge doly ygrarlydygyny we Birleşen Ştatlaryň Israýylyň howpsuzlygyny goldamakda ütkewsiz galýandygyny aýtdy. Beýleki dünýä liderleri Bennett Israýylyň 13-nji premier-ministri bolmagy bilen gutladylar. Britan premier-ministri Boris Johnson Bennett bilen Lapid gutlady we bu Britaniýa bilen Israýylyň hemmeleri üçin parahatçylygy we awadançylygy östürmekde bilelikde işleşmegini dowam etdirmeginiň tolgundurujy pursatydyr diýdi. Netanyahu bilen ýakyn gatnaşykda bolan Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi ýewritde ýadan tweetinde Bennetti gutlady we siziň bilen duşuşmagy we ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik gatnaşyklary çoňlaşdyrmagy sabırsyzlyk bilen garaşýaryn diýdi. Şeýle hem Modi Netanyahunyň ýol başçylygyny Çungur ukrar edýänligini aýtdy. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin 13-nji iýunda Bennetti gutlady we konstruktiw hyzmatdaşlygy umyt bildirdi. Putin Kreml tarapyndan ýaýradylan hatanda ýol başçylygyňyzdaky hökümetiň ähli uğurlar boýunça konstruktiw iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň mundan beýlekde östürilmegine kömek eder diýip garaşýaryn diýdi. Putin Ortiýetiň we Israýylyň hyzmatdaşlygynyň ýakyn günde orda parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklulygy berkitmäge kömek etjekdigini aýtdy. Emma Israýylyň esasy düşmany Hasaplanýan Iran täze hökümeti aslında Israýylyň daşary we howpsuzlyk siýasatynyň ütkemegine garaşmaýanlygyny ma'lum etdi. Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade Iranyň düşmanlary gitdi, güýçli Iran bolsa galdy, Israýylyň siýasaty täze hökümetiň gelmegi bilen ütkär öýdemok diýdi. Bu barada 14-nji iýunda ISNA agentligi habar berdi. 71 ýaşly Netanyahu Israýylyň 23-nji martda geçirilen saýlawlardan soň 2 ýylda 4-nji gezek hökümeti düzüp bilmedi. Netanyahu Likud partiýasynyň başlygy bolmagynda galýar Netanyahunyň kömekçisi Topaz Luk 14-nji iýunda goşun radiosyna beren interwýusynda ozalky premier-ministriň opozisiýa lideri hökmünde tiýatrda galýanlygyny we onuň öz sözlerini aýdylanda bu howpli hem aýylgan hökümete garşy göreş çökdügini öňe sürdi. Luk Netanyahu hakda aýdyp onuň bu howpli hökümeti gysga wagtda agdarmagy doly güýji bar diýdi.
Gepliyar Alaplyk Radiosi. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Demirgazyk Owanstanda gazaplyklar gün sayn möwjüýär. Etraplary jeňçiler ýerlidine basyp alýarlar. Owan güýçleri talibanlara tabyn bolýar. Güýç idaralarynyň harby bazalary üstüne senýar diýip bilermeler aýdýar. Demirgazyk Owanstanda howpsuzlyk şertleriniň agyrdygyny resmiýetler hem boýun alýar. Jeňçilere garşy göreşde merkezi hökümetiň kömek etmeýändigine olur nägelilik bildirýärler. Demirgazyk Owanstan Jowzan welaýatynyň Akça, Meňejik, Hanaga we Murdyan atly etraplarynda jeňçilere garşy hawa darbasy uruldy. Faryab welaýatynyň Sintegap, Döwletabat we Gaýsar atly etraplarynda da jeňçileriň harby türgenleşik merkezleriniň bombalanandygyny Owan armiýasynyň 209 Şahin atly harby diwiziýasynyň serkerdeleri ma'lum edýär. Ýöne hawa darbasynda parahat ýaşajylara ziýanyň ýetendigini ýerli ýylat habar berýär. Serpul Etraptan Seyyat atly etrabynyň awgan güýçleri ýerine çekildi. Etraptan gaçyp çykmaga mejbur galan awgan güýçleriniň öňünde buku gurup Taliban ýaragyllary hüjüm etdi. Şonda oglarça awgan harbiýlerini helak bolandygy barada maglumat bar. Awgan armiýasynyň harby tanklarynyň, harby ulaglarynyň ok ýarag we harby enjamlarynyň jeňçileriniň ýeçiline geçendigini ýerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Serpul şubrgan şaýolyny we mazar meýmene şaýolyny hem jeňçiler kesti. Üç welaýatyň merkezlerine, ýagny Serpul, Şubrgan we Meýmene şäherlerine de jeňçiler wehem salýar. Şonuň üçin 70 ýaşa tary gadam basan goja marşal söwüş meýdanyna girdi. Ol şu 45-46 gradus ısı havada eline yara kalıp öz yürüyte güçlerine cençilere karşı ur emrini veriyar. Söveş komandasını kut özünün ele almağa mecbur kalandığını marşal dostum aitti. Özünün uşa katlaşmağının onun taraftarlarının gücüne güç katandığını marşal melim etti. Onun katnaşmağında cençilere karşı geçirilen harbi aparasyaların neticeli bolyanını marşal dostum öne sürdü.
Moranak Türk'e bir gün tasiratışa şumam mevini mi kastım ama turvar.
Şeyle olsa da bir ayın içinde 24 etrabi Taliban seveşçileri basıp almayı başardı. Kut şu günem Kunduz velayetinin iki etrabi ve Serpul velayetinin bir etrabi sindi. Emma etrapların sinandığını Afgan resmileri kabul etmiyor. etraplardan tekti Kitaydan Afgan güýçlerinin ýidine çekilendigini resmiler bildirýär. Marshal dostumun Taliban hujumçylaryna garşy görüşmegine de Afgan merkezi hökümeti ruhsat bermeýär. Jeňçilere garşy söwüşmek özüniň wezipesi däldigini Marshal dostum duýurdy. Şoňa garamazdan Demirgazyk Awganystanda ýagdaýyň çylşyrymlygyny bilermeliler beýan edýär. Talibanlar Demirgazyk Gündogor we Gunmatar Awganystana aýratyn üns berýärler.
Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.